Přátelé, milí hosté, vítám vás při této slavnostní a řekněme možná nejslavnostnější bohoslužbě v celém roce. Co může být slavnostnějšího, než když si společně připomínáme vzkříšení Ježíše Krista. Není události větší nad tuto, kterou pro nás Pán učinil a můžeme, díky které můžeme zakoušet skutečný život i v našem životě. Tak můžeme si zvěstovat dnes, že Kristus byl vzkříšen. Dnes na mnoha místech napříč světem se čtou stejné podobné texty, které vypovídají právě o tom, co se odehrálo to ráno, nedělní ráno, kdy Kristus byl vzkříšen. Ženy nejprve se setkaly se vzkříšeným u hrobu, potom o tom zvěstovali učedníkům, učedníci se o tom byli sami přesvědčit, konkrétně Petr a Jan. Později vzkříšený stanul uprostřed zavřené místnosti, kde se schovávali bez skrytosti, bez strachu před židy učedníci. O týden později se jim Kristus zjevil znova, protože nebyli kompletní, a teď se zjevil potom i to, když tam byl Tomáš. A my dnes si přečteme třetí takovéto setkání vzkříšeného s učedníky, které máme zaznamenáno v Janově evangeliu 21. kapitole, kde budu číst od 1. do 19. verše. Je to vlastně třetí setkání se vzkříšeným. Dá se říct, že je to obnovené, vzkříšené poslání učedníků, ale také obnovená a nová šance pro Petra. Tedy Janovo evangelium 21. kapitola od verše 1. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď té noci, však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi. Tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když stoupil na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jsem nalovil. Co jste nalovili? Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153 a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážili zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho po druhé. Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. A zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? A Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. A Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se přepásával a chodil si, kam si chtěl. Ale až zestárneš, vstáhneš ruce a jiný tě přepáše. povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následuj mne. Amen. Není sporu o tom, že učeníci v té době, kdy Kristus byl ukřižován a než se dozvěděl, že byl zkříšen, prošli obrovským traumatem, které možná trochu trvalo nějakou dobu i potom, proto se jim Pán Ježíš opakovaně ukazoval, zjevoval. Dnes se v České republice hodně diskutuje, čím asi museli projít ty dvě česká děvčata, která strávila v Pakistánu 2 roky věznění plným nejistoty, co s nimi bude. Vedou se diskuze o tom, jaký to asi bude mít dopad na jejich životy a jak moc to ovlivní, jak je to moc ovlivní v dalším životě. Zda si sebou nadále neponesou takzvaný posttraumatický syndrom, jak je to, co to bude pro ně dál znamenat. Na DVTV slyšel jsem jeden rozhovor s psycholožkou Bohumilou Bašteckou, která shodou okolností přednáší také na Evangelické teologické fakultě. A ta na podobnou otázku reagovala, že není jisté, zda si odnesou posttraumatický syndrom nebo raději posttraumatický růst. Což je takový docela zajímavé spojení. Máme tendenci o utrpení uvažovat hned negativně, co to vypůsobí v lidském životě. A ona říká, že již od 90. let se začíná mluvit také o takzvaném posttraumatickém růstu. A o tomto termínu se v dnešní době hovoří podle ní stále častěji. Psychologie tak objevuje, co křesťanství zná od začátku. Utrpení buduje a vede k růstu. Tedy utrpení, kterým prošel Kristus, potažmo potom i učeníci, je nemuselo vést k nějakému syndromu traumatu, ale naopak mohl být takovým impulzem a může být impulzem k tomu, aby člověk rostl. Utrpení buduje a vede k růstu. Na místech nám toto říká písmo. Přes utrpení se učíme něco podstatného o sobě a o životě. Člověk po utrpení není stejný. Má naprosto jinak uspořádané hodnoty. Však dokonce i o Ježíši, Božím synu, dokonce čteme, že skrze utrpení se naučil poslušnost. Učeníci byli tehdy dřív ustrašeným hloučkem. Často se hádali, byli soutěživí, usilovali o privilegia, byli nechápaví, nebo lépe řečeno nechtěli některým věcem rozumět. Ostatní považovali za konkurenci, chtěli mít patent na Ježíše. Velkým traumatem pro ně bezesporu také bylo jejich selhání, která se v posledních hodinách s Ježíšem kupila. Spánek místo modlitevní podpory, útěk, zapření, pochybnosti. Ve strachu plní dojmu a nejistoty se skrývaly na tajném místě. Ale to, co se potom událo, je ovlivnilo a zdá se velice hluboce. Pán Ježíš se jim opakovaně zjevil, aby je krůček po krůčku z jejich traumatu vyvedl a přetavil je v něco dobrého. Trauma, kterým prošli spolu se setkání se zkříšeným Kristem, je změnilo. V jejich životě a službě nastal zjevný posun a růst. Byli mnohem připravenější pro poslání, které pro ně Kristus připravil. Ježíšovo vzkříšení bylo i pro ně a pro jejich poslání novou šancí. Není to vůbec automatické, že utrpení se v našich myslích obrátí v dobré. Vyžaduje to mnoho postupných krůčků a trpělivosti, než pochopíme jeho smysl a přínos pro naše životy. Ale Ježíšovo vzkříšení přináší novou perspektivu i těm, kteří se domnívali, že žádnou nemají. Přináší novou perspektivu, jak se můžeme dívat na život a dílčí události v našem životě. Lidské utrpení spolu se selháním ztrácí svou ultimátnost. Ani smrt není konečná. Je zde život, a kde je život, je i naděje a nová šance. Vzkříšení je novou šancí. I pro ty, kteří opakovaně selhali, podobně jako Petr. Vzkříšení přináší lásku nebo pozvání k lásce. Pán Ježíš zde nevyčítá. Pán Ježíš dává novou šanci učedníkům i Petrovi, včetně pochybujícího Tomáše. Jako Bůh dával opakovaně šanci Mojžíšovi a putujícímu Izraeli. Jednou dokonce Bůh zkoušel Mojžíše, když Izrael selhal, tak mu nabízí, že z něho učiní nový lid. Ale Mojžíš na tuto nabídku neskočil a jedná v duchu Abrahamově a v duchu Kristově, kdy se přimlouvá za Izrael. Jedná podle Božího srdce. Jedná v duchu Abraháma a duchu Kristova, který se dokonce přimlouval za své trýznitele. I pro ně má vzkříšený novou šanci. Pán Ježíš po svém vzkříšení neváhá a dává svým učedníkům novou příležitost. Petra se pouze ptá na jeho lásku k němu, která je základním předpokladem, základem učednictví a následování. Ne, Pán Ježíš nepřišel k učedníkům s výčitkou. Přinesl jim novou šanci, novou příležitost. Každý z nás může zkusit něco jako bílou sobotu ve svém životě. Je to část života, kterou prožíváme bez naděje, víry ve vzkříšeného. Je to ta nejdelší a nejtemnější noc našeho života. A setkání se vzkříšeným může přinést vytoužený rozbřesk a naše srdce začíná znova plnit skutečná radost. Pán Ježíš přišel, aby nás probudil z této bílé soboty, kterou jako lidstvo možná dnes zakoušíme. Každý z nás je pozván k nové šanci. Ranní vánek vzkříšení rozhání temná mračna vin, která by jako těžká deka spočívala na duši člověka. Tato mračna se shromáždila s veškerou svou tíhou právě nad křížem, tehdy, když Kristus umíral. On zemřel, aby tyto mračna rozehnal a nad námi se mohl rozářit svit jeho vzkříšení. Rozbřesk může být patrný i v našich životech. I do našich životů může nově zasvítit to světlo vzkříšeného, který povolává to, co zahynulo, opět k životu. Jeho den přináší do našich životů nejen novou příležitost, ale také novou kvalitu. Asi jste mnozí z vás slyšeli příběh bratra Vujčiče, který je znám tím, že nemá ruce, nemá dokonce ani nohy, a přece s radostí se dělí o svou zkušenost se vzkříšeným Kristem. Vydává o něm svědectví. Slouží na mnoha místech. Protože vzkříšený přinesl novou šanci prožít plnohodnotný život i pro něho. Který v tomto nejpodstatnějším není o nic ochuzen. Naopak, i bez nohou a rukou může plnit Boží poslání lépe, než většina z nás s rukama a s nohama. Bez nohou a rukou došel dál než mnozí z nás, kteří jsme naprosto zdraví. Takovou moc má vzkříšený. Takovou moc má vzkříšení v lidském životě. Vzkříšení přináší novou šanci i pro naše životy. Šanci prožít plnohodnotný život navzdory našim nedostatkům a našim i třeba předešlým selháním. Jsme povoláni, abychom jednali v duchu vzkříšení a dávali také šanci jeden druhému. Když hovoříme o vzkříšeném, o vzkříšení, jakou moc má v našem životě, tak je potřeba také hovořit o tom, k čemu jsme povoláni. Protože každý dar je také úkolem. Jsme povoláni, abychom jednali v duchu vzkříšení a dávali šanci jeden druhému. Tím nejlépe oslavíme toho, který tu šanci dal nám. Toto povolání se vztahuje i na ty, které jsme možná dříve sami kamenovali, k křižovali svými soudy. Náš úkol je jiný, než jen připomínat druhým hříchy a jejich nedostatečnost. Samozřejmě se pasovat do pozice mravokárce a svědomí světa. Naším úkolem je naopak ukazovat cestu ven z traumatu otroctví, otroctví hříchu, teroru strachu a života bez perspektivy. Jsme povoláni k tomu, abychom vedli druhé a povolávali k zakoušení skutečné a radostné svobody, kterou dává vzkříšení. Hlas vzkříšeného zní prostřednictvím nás všude tam, kde dáváme novou šanci jeden druhému. Petr a ostatní to v mnoha ohledech zvorali. A my často nutno říct spolu s nimi. Ale Pán Ježíš jim dal novou šanci. A znova je povolal k tomu, aby se stali služebníky první volby, tedy apoštoly. Těmi, kteří v jeho autoritě v plné moci mohou zvěstovat Boží slovo. Slovo, které, když řekli apoštolové, platilo stejně, jako když to řekl sám Kristus. Setkání se vzkříšeným vzkřísilo jejich poslání a ztracenou perspektivu, když se vrátili k tomu, co dělali předtím, než byli povoláni. Báli se a tak jim vzkříšeným dodal odvahy a pokoje. Opustili své povolání, tak jim dal najíst a jednoduše je povolal znovu. Když jsem četl, že když někdo mine Boží vůli A, tak Bůh pro ně připraví svou vůli B. Setkal jsem se ale i s takovým výkladem, že vůle B už není tak hodnotná jako vůle A. Nevím, jestli jste se s tímto výkladem setkali. Ale sám se ptám, kde na to dotyčný v Bibli přišel. Opravdu nevím. V Bibli naopak najdeme, že Bůh přivádí své jednáše naspět ke svému původnímu plánu. Stejně je to tak i v případě Ježíšových učedníků, kteří se vrátili ke své původní profesi a přesto je Pán Ježíš přivádí naspět ke svému plánu a záměru. Bůh skrze vzkříšení Ježíše Krista svůj záměr často pro naše životy naopak v mnohém ještě vylepšil. Jako lidé jsme selhali, když jsme upadli do hříchu a byli jsme vyhnáni z ráje. A marně jsme hledali cestu nazpět. Ale v Kristu nás Pán Bůh nevrací jenom do ráje, ale činí nás dokonce syny a dcerami. Budoucí sláva tak zastíní tu původní. Taková je milost vzkříšení, která sebou nese nové šance, novou šanci a nové šance i pro každého z nás. Na závěr jsem si připravil ještě jednu ilustraci. Nevím přesně, kde jsem ji četl, ale sečel jsem takovou jednu legendu o Edisonovi a jeho učni, kterému Edison svěřil žárovku, aby ji odnesl k tomu, aby ji nechal patentovat. Tento učeň ovšem s touto žárovkou upadl a rozbil ji. Několika týdenní práce byla vniveč, museli začít od začátku znova. A když Edison znova vytvořil novou žárovku, tak překvapil všechny tím, co učinil. Údajně tomuto stejnému učni svěřil novou žárovku, aby ji odnesl na patentový úřad. Dal novou šanci, dal novou příležitost. Nevíme, jestli se to událo takto, nebo ne, jestli to je jenom legenda. Ale každopádně je to dobrá ilustrace toho, co se děje v Ježíši Kristu. Ano, my jsme často rozbili to světlo, které do nás Pán vložil. Často jsme ho schovali pod nádobu, až téměř vyhaslo. Ale on je ten, který doutnají cíknout neuhasí, nalomenout tím nedolomí a skrze vzkříšení dává novou šanci a novou příležitost pro každého z nás. Pán Ježíš i přes Petrovo selhání, a dokonce opakované selhání, kdy Petr nejenom, že jednou zapřel, ale třikrát zapřel. Možná, když jednou zapřel, tak si mohl říct, jo, tehdy mě na to Pán Ježíš upozornil, už si dám pozor a už ho nezapřu. Ale on zapřel po druhé. Ale ani toho nezastavilo a nepřipomnělo mu, že vlastně i Pán Ježíš mu říkal, že třikrát ho zapře. A zapře ho skutečně i po třetí. Ale i přes Petrovo selhání, opakované selhání, mu Pán Ježíš neváhá svěřit i ty, co byly nesrovnatelně cennější než nějaká žárovka. Svěřuje mu své beránky, své ovce. Činí ho znova pastýřem svých ovcí. Vzkříšení sebou nese novou šanci a nový rozměr služby. Znamená novou šanci tam, kde prožíváme strach a trauma ze svého selhání. Vzkříšení dává novou důvěru. A jediné, co po nás chce, je, abychom opětovali jeho lásku. Ve světle Kristova vzkříšení potřebujeme se učit dávat novou šanci také dnes jeden druhému. Zvěst o Ježíšově vzkříšení znamená novou šanci rozsvítit žárovku Božího světla i v našem životě, v našem společenství a v životě našeho bratra a sestry. Možná jsme v životě rozbili nejednu žárovku. Přesto se nebojme ji opět přijmout z jeho ruky. Ať světlo vzkříšeného svítí skrze nás, neboj se přijmout novou šanci, kterou nám nabízí zvěst vzkříšeného. A tak přeju nám všem, ať svítí v našem životě a skrze nás druhým. Amen.